parakstījies zem viena teksta, bet Saeimā iesniegs it kā cits teksts. Līdz ar to uz pirmā sēdē mēs aicinājām iesniedzējus, aicinājām portāla Mana balss LV pārstāvjus, aicinājām reģionālo apvienības pārstāvju, kuri mums uzrakstīja iesniegumu, un arī aicināsim juridisku biroju. Protams, uzklausīsim iesniedzējus, un pēc tam mēģināsim saprast, kas atbilst patiecībai. Mēs varam skatīt šo iniciatīvu, neko nevar prognozēt.